Добрый вечер, у Минску 22-я година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня мы подсумуем выники визиту премьер-министра России Владимира Путина у Минск. А гостем «Ночной свободы» будет юрист Валентин Стефанович, один из основальников правооборонной организации «Наша весна», якое Министерство юстиции уже тройче отмовило у регистрации. У доследовании «Свободы» про то, как расследуется справа про выбух 3 липня. А у нашего питания меншуки выкажутся, ци знойдут коли-нибудь организатора выбуху.
Не найдут, конечно. У нас очень плохо поставлена служба уфологии. Эти ребята, которые сделали это так, скорее всего, сели обратно в свою тарелку и летели, где их перестать, на просторах Вселенной.
У эфира «Ночной свободы» репортажи с презентацией у городни номеру часописов «Архе» про БНР, а так само с представлением у Минску объединения письменников «Христианов Добровест». Вас шакає кіногляд Максима Жбанкова, форум «Свободы» і огляд завтрашнього незалежного друку. А у програмі «Барди свободи» Змісер Бартосік протягне оповідь про Олеся Дзянісова. Все гэта да іншае після того, як ми розкажемо про основні новини дня. За падзеямі у світі сьогодні сочыць мой колега Сергій Навумчык. Калі ласка, Сергій.
У Мінску відбулася зустріч Олександра Лукашенка, російського прем'єр-міністра Володимира Путіна. Головною темою були двухбокові економічні взаємодочинення. Путін заявіў пра мэтазгоднасць асаблівых дачыненняў паміж Масквой і Менскам. На паўднёвым усходзе Масквы ў раёне Мар'іна рабаўнікі ўзялі ў закладнікі прадаўцоў і пакупнікоў гандлёвага цэнтру. Крама цяпер ацэпленая міліцыяй. У Турэччыне шасцёра вайскоўцаў загінулі ў выніку выбуху. Паводле папярэдняй інфармацыі, міна была падкладзена курскімі баевікамі. На паўночным захадзе Пакістану, ў горадзе Пешавар, найменш 9 чалавек загінулі ў выніку двух выбухаў, каля сотні чалавек параненыя. Арганізацыя краінаў-экспарцераў нафты, скарочаны АПЕК, захавае здабычу сыравіны на цяперашнім узроўні. Такое рашэнне было прынята на сустрэчы прадстаўнікоў краінаў-удзельніц АПЕК у Вене. Ізраіль адхіліў прапанову Злучаных Штатаў спыніць будаўніцтва і пашырэнне яўрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе Ярдану. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» выказала занепакоенасць станам правоў чалавека ў Расійскай Федэрацыі. У штогадовай справаздачы гаворыцца пра абмежаванні дзейнасці неўрадавых СМІ, грамадскіх арганізацый, апазіцыйных партыяў, а таксама пра складаную сітуацыю з правамі чалавека на паўночным Каўказе.
Сергій Навумчык працягвае сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Алена Радкевіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Россия откладывает представление Беларуси чергового траншу кредиту у 500 миллионов долларов. Улад Беларуси робит недостатково заходов, как обеспечить свою стабильность и платежеспособность, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. Комментар экономиста Леонида Заики.
Сейчас каждый месяц дисбаланс торговли Беларуси с Россией 600 миллионов долларов. То есть Беларусь катится в такую пропасть финансовую. Свой обменный курс рубля выдержать не сможет. Валютные запасы потихонечку растрачивается. И Россия решила взять в ежовые рукавицы.
Паводле прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева, у разліку з Беларусю і Казахстанам Расія пераходзіць на рублі. У Мінску адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Замежныя арганізацыі могуць адкрываць рахункі ў банках, не рэгіструючыся ў падаткавых органах Беларусі і не падаючы падаткавую дэкларацыю пра прыбыткі. Такі ўказ падпісаны прэзідэнтам Беларусі. Рада беларускай інтэлігенцыі заклікала палітыкаў Беларусі, Еўразвязу і США разгарнуць кампанію міжнароднай салідарнасці за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенкі. Рэжысэр Владзімір Колас.
Тое самае можа любым з нас, то есть рэпрэсіі па палітычных прычынах, а фармальнай прычынай можа быць абвінавачванне ў любым злачынстве, якое прыдумаюць, каму паступіў гэты заказ. Гэта рэпрэсіі супраць усіх нас. Таму мы выказваем сваю салідарнасць і будзем всімі даступнымі сродкамі змагацца за тое, каб вызваліць гэтых людзей.
Сябра маладога фронту Пётр Рузаў паведаміў, што яго адлічылі з Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэту за парушэнне ўнутранай дысцыпліны. Раней яго аштрафавалі за графіці «Свабоду Аўтуховічу». Кіраўніцтва ВНУ абвяргае факт адлічэння.
Он имеет замечания по пропускам занятий. Был выговор один, потом был выговор второй по университетским положениям. Если при наличии трех выговоров, студент может быть отчислен. Но дело в том, что у меня на сегодняшний день он числится студентом. Он у нас вписан в экзаменационные ведомости.
Міністерство юстиції відмовило правооборонному об'єднанню «Наша весна» у реєстрації. Правооборонці лічать підстави для відмови незаконними і політично мотивованими.
Алена Радкевич про події у Білорусі. Ви на хвилях Ночної свободи у Мінську 22 година 5 хвилин. Прикладно годину тому у Мінську скончилося посідження Союзного уряду Білорусі і Росії. Раніше відбулася зустріча керівника Білорусі Олександра Лукашенка і керівника уряду Росії Володимира Путіна. У фокусі перемови – економічний кризис і можливості дальнішого кредитування Росії білоруської економіки. Зараз на простой телефонной связи с Минском мой коллега Валер Калиновский, я отсанчил за визитом российского премьера в Беларусь. Валер, витаю.
Добрый вечер.
Валер, какие выники поседжения Совету министров так званой союзной державы?
Видите, основных выников некольки. Было подписано два погоднения, одно из них об супрацовнице в галине мирного атому. И оно открывает махчимости для заключения контракта на конт будовництва белорусской АЭС российским боком. Другий вынік – домовленасць, якая адкрывае беларускім таваравытворцам магчымасці з'явіцца на тендерах на дзяржаўных закупках у Расіі, менавіта на тых умовах, якія маюць цяпер уласна расійскія вытворцы. Гэта тая праблема, якую увесь час узгадвала беларускае кіраўніцтва, калі казала, што Расія ўвяла бар'еры перад беларускімі таварамі. І трэцяе – гэта скасаванне афармлення аўтатранспарту на беларуска-расійскай мяжы. Яно дзейнічае пакуль што на 6 месяцаў. А вось дамоўленасці аб прадстаўленні Беларусі апошняй траншы расійскага 2-мільярднага крэдыту ў памеры 500 мільёнаў даляраў, на што спадзяваўся беларускі ўрад, на гэты раз няма. Уладзімір Пуцін заявіў, што цэнтральныя банкі і міністэрства фінансаў будуць працягваць кансультацыі на гэты конт.
Ну вось, дарэчы, напярэдадні паседжання міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын і патлумачыў тое, што Расія адкладае прадстаўленне Беларусі чарговага траншу крэдыту тым, што ўрад Беларусі робіць недастаткова захадаў, каб забяспечыць сваю стабільнасць і плацежаздольнасць. Паводле Кудрына, у Беларусі ідзе адцягванне крызісных з'яў штучным чынам. Мы можам сутыкнуцца з неплацежаздольнасцю беларускай эканомікі пры канцы гэтага году ці ў наступным годзе, так заявіў міністр фінансаў Расіі. Валер, скажы, ці неяк сёння каментаваліся гэтыя заявы?
Ну так, гэта вельмі сур'ёзная заява міністра фінансаў Расіі Кудрына і прэм'ераў Беларусі і Расіі. Журналісты папрасілі адрэагаваць на яе. Владзімір Пуцін спачатку ў адказ пажартаваў словы амерыканскага класіка Марка Твэйна. Чуткі пра маю смерць надта перабольшаныя. А далей ён сказаў, я прашу уставіць стужку.
Я думаю, што і какія-то крайнія ацэнкі неуместныя. Алексей Леонидович имел в виду объем кредитных ресурсов, которые получила Беларусь за последние 5-6 месяцев. Их объем значительный, свыше 3 миллиардов долларов. И он как бы обратил наше внимание сегодня в ходе обсуждения, что мы должны больше уделить внимание развитию реального сектора экономики с тем, чтобы финансовое сопровождение отвечала реалиям текущего дня, имея в виду и кризисные явления в мировых финансах и мировой экономике. Я думаю, что что бы ни происходило в мировой экономике, вот я хочу это подчеркнуть. Если потребуется подставить Белоруссии плечо, Россия всегда это сделает.
Гэтак сказаў расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін, а ягоны беларускі калега Сергей Сідорскі імкнуўся усяляк абвергнуць словы Алексея Кудрына, і ў якасці асноўнага аргументу ён выкарыстоўваў лічбы росту валовага ўнутранага прадукта Беларусі ў першым квартале 2009 года 1,2%. Сергей Сідорскі.
Да, тяжело, да, сложно. Но вот и в узком составе Владимир Ильич еще раз добавил о том, что это очень хороший показатель экономики, которая не имеет сегодня сырьевых ресурсов. Добавлять в таких сложных условиях очень непросто. А что касается нашего товарооборота, безусловно, сегодня, учитывая, что есть проблемы с рынками, с поставкой продукции на экспорт, мы об этом сегодня обсуждали и говорили, безусловно, идет определенное накопление по импорту, и мы это знаем, но для того мы собираемся, чтобы развязать и снимать эти вопросы.
Кіраўнік беларускага ўраду Сергій Сідорскі гаварыў пра тавараабарот Расіі і Беларусі. Валер, як ён цяпер выглядае?
Ну, ведаете, лишбы, скажем так, не суцяшальные. У первом квартале этого года товарооборот Беларуси и России упал на 42%. При этом отмовная для Беларуси баланс этого гандлю. И он склал 71 миллиард российских рублей. Это амаль 3 миллиарда доляров. Белорусский бок таки имкнется, ну, неким чином пробиться на российские рынки, как урегулировать этот великий дисбаланс.
Дякую, Валер, за визитом российского премьера у Минска и поседжением Совета министров так званой союзной державы сочил мой коллега Валер Калиновский. А теперь со мной в Пражской студии побольше аналитик Радио Свобода Юрий Дракохруст, и я попрошу его прокомментовать выники визита керовника российского урада у Минск.
Ну, ось тое, што мы чулі зараз, это такая класічная гульня расійскіх прадстаўнікоў у злога і добрага следчага. Ось на пачатку выйшаў Алексей Кудрін і ў кулюарах журналістамі не выбіраў словаў, характарызуючы стан эканомікі саюзнай дзяржавы. Ён казаў пра магчымасць неплацежаздольнасці Беларусі ўжо праз паўгады, пра ўтрыманскае стаўленне да Расіі, пра тое, што набіранне крэдытаў толькі заганяе беларускія эканамічныя праблемы глыбей. Словам, апакаліпсіс заўтра. Кудрін казаў літаральна слова ў слова з незалежнымі беларускімі эканамістамі, якія менавіта тое самае гавораць у нашым эфіры. Я б яшчэ адзначыў такую рэч, што менавіта Кудрін агучыў рашэнне Москвы пачакаць з выдачай апошняй траншы крэдыту ў памеры 500 мільёнаў даляраў, і ён жа і прыгадаў, што і міжнародны валютны фонд прытрымаў выдачу чарговай порцыі свайго крэдыту. А потым на сцэну выйшаў добры следчы Владзімір Владзімірович. Ён і падчас перамовы з Лукашэнкай казаў некія ветлівыя словы, а на выніковай прэсавай канферэнцыі, вот як мы чулі, нібыта абверг Кудрына. Але, ну, гэта гульня, бо насамрэч Кудрын палітычна адзін з самых блізкіх Пуціну людзей у Расіі. Вось недаўна была сітуацыя, калі прэзідэнт Мядзведзеў публічна параіў Кудрыну пайсці з пасады міністра. Ну, нічога, вось Кудрын на пасадзе. Вось як прачытаць гэтае супярэчлівае пасланне? А насамрэч супярэчнасці няма. Кудрін выклаў эканамічную ацэнку становішча, магчыма, сапраўды крыху згусціўшы фарбы. А Пуцін сказаў пра плечо, намекнуў, што Масква можа ўсе гэтыя эканамічныя высловы адкласці ў бок і кіравацца іншымі палітычнымі чыннікамі. Але не за так, зусім не за так. І я б адзначыў яшчэ той чыннік, што шчыраванне Кудрына – это даволі моцны ўдар па крэдытнай рэпутацыі Менску. Бо ён вельмі аўтарытэтны паважаны чалавек ва ўсясветнай фінансавай супольнасці. Калі, скажам, заўтра беларускія прадстаўнікі прыйдуць прасіць крэдыт у некі заходні банк, то пры абгаворванні ўмоваў там прыгадаюць ацэнку аднаго з, ну, ўсясветных фінансавых гуру, якому каму як не яму ведаць стан справаў у саюзнай з Расіяй дзяржавы. І гэта істотна там можа адбіцца на ўмовах крэдыту. І вось я б сказаў, што гэтая гульня у добрага і злога следчага, яна вельмі нагадвае абцугі, якія ўсё шчыльней сціскаюцца вакол Беларусі.
Я дзякую аналітыку свабоды Юрыю Дракахросту. Вы на хвалях начной свабоды, Мінску 22 гадзіна, 13 хвілінаў. Працягваем праграму.
На радыёхвалях пануе цішыня, здаецца, што згубіўся пэўны час. Пад светам зор заснула маўклівая зямля, у вачах яе сыноў дух чыстай веры згас. Чужынец пакінуў след нажа, закрэсліў хуткім рухам пошук мар. Давай з табою вып'ем ля свайго крыжа, з
за дух моей земли, за мой край.
Композиція «Крами. Випій до дна» гучить для гостя «Ночної свободи», одного з заснувальників правоохоронної організації «Наша весна» Валентина Стефановича. Сьогодні Міністерство юстиції відмовило у реєстрації громадського об'єднання «Наша весна». Валентин Стефанович з нами на простій телефонній сувязі з Мінську. Вітаю вас, пане Валентин.
Добрий вечір.
Розкажіть, скажіть, ласка, чим Міністерство юстиції обґрунтувало своє рішення і черговим разом відмовило у реєстрації правоохоронному об'єднанню «Наша весна»? Це вже третій раз.
Так, це вже третя відмова у реєстрації організації, яку спробують реєструвати сябри правоохоронного центру «Весна», який був ліквідований рішенням Верховного суду в 2003 році. Ну, в цей раз обґрунтування, в принципі, тяжко назвати обґрунтуванням. Ми так самі до кінця не зрозуміли посили Міністерства юстиції, що ми все ж таки порушили і при створенні організації в черговий раз, і чому нас в черговий раз відмовляють реєстрації. Там є досить дивні такі посили, наприклад, те, що друга частка назви громадського правоохоронного об'єднання «Наша весна» суперечить нашому ж статуту. От, якби не можу зрозуміти, що це мається на увазі, бо поводу статуту якраз таки наша весна з'являється назвою нашої організації. Або те, що ми нібито супроводжували перевірці Міністерства юстиції документів, які подали на реєстрацію, не відказуючи на запити Міністерства юстиції. Це так само не з'являється поводу закону підставою для відмови реєстрації. Ну і у третій раз, вже у третій раз, вони вказують на те, що засновальники об'єднання неодноразово притягувалися до адміністративної відказності, в тому ліку за порушення громадського порядку. Хоча Верховний суд у два попередні рази це так само не розглядав як підставу для відмови реєстрації, бо поводу закону це не з'являється такою відмовою. Тому я, мені тяжко навіть сказати, чим обґрунтовується не реєстрація весни, але, звісно, я можу сказати що однозначно, що рішення це приймалося відомочно не Міністерством юстиції, і ми розцінюємо це просто як системну дискримінацію сябру правоохоронного центру «Весна», які були ліквідовані Верховним судом у 2003 році. І ми дагэтуль так і не можемо відновити легальний статус.
А я так і розумію, що ви і знову будете обскаржувати рішення Мін'юсту у Верховному суді Білорусі, так?
Так, ми будемо рихтувати скаргу в Верховний суд Республіки Білорусь.
А вірите у поспіховість гэтага обскарження?
Щиро кажучи, не вірю, тому що за весь період на моїй пам'яті не можу згадати, коли в Верховному суді вдалося домогчися відміни рішення Міністерства юстиції у відмові в реєстрації якого-небудь об'єднання. Але я заходжу з гэтага необхідності обскарження в Верховному суді, тому що маю намір подавати чергову скаргу у Комітет по правах чоловіка ААН, об'єднавши всі три відмови у реєстрації, мотивуючи це менавіто як системну дискримінацію, порушення артикулу 22 пакту про громадянських політичних правах, право на свободу асоціації. Нагадаю, що рішення є такого комітету вже по ліквідації правоохоронного центру «Весна» в 2003 році, рішення прийняте в 2007 році, якою встановило порушення менавіто цього артикула пакту, і особи, які зверталися з індивідуальним зворотом, признані ахвярами порушення прав чоловіка. І у раду було рекомендовано відновити нас на правах, але як ми бачимо, у нас не те, що в правах не відновили, але й не реєструють уже у третій раз організацію, яку ми спробували зробити.
Місяць тому у ефірі Радіо Свобода керівник нашої весни Аліс Беляцький сказав, що третя спроба зареєструватися буде опошній, навіть коли окажеться неудалою. Я зараз пропоную послухати запис з архівів Свободи.
Під час відкриття цієї програми сходнього партнерства, де Білорусь буде брати на себе обов'язки так само у галіні громадсько-політичних прав, реєстрації правоохоронних організацій, вона може бути актуальна. Але поглядим. Тому от ми зараз прикладемо всі намагання для того, щоб про цю нашу реєстрацію довідалися всі міжнародні структури. Ми поглядимо, як вона у нас пройде третій раз. Ми ставимо певний екзамен і просто глядимо, що з цього отримаємо.
Гэтак сказаў Алес Беляцкі ў інтэрв'ю «Свабодзе» 29 красавіка. Спадар Валентин, вы казалі, што як бы у вас ўжо ёсць вопыт працы ў якасці незарэгістраванай арганізацыі, якая тут найбольшая рызыка працаваць незарэгістраванымі?
Ну, асноўная рызыка гэта тое, што Зараз 2006 года деятельность незарегистрированных организаций является криминальным злочинством в Республике Беларусь. Бо вступил в деяние как раз с початку 2006 года артикул 193 прим. Криминального кодекса, который предугледживает отказность за деятельность от незарегистрированной организации. Организация такой деятельности, такой организации предугледживает позволение воли термином полугодов. Ну и вот с 2006 года, когда, сдается, 15 человек уже осуждены по этому артикулу. Причем в 2006 году 5 раз их были приговорены до реальных терминов позволения воли. Это и есть основная погроза такой деятельности.
Ось недавно у регістрації Міністерства юстиції адмовила партії «Білоруська християнська демократія», раніше «Молодому фронту», партії «Свободи і прогресу», ну, при гэтым все ж був зарегістрований «Рух за свободу». З чим, на вашу думку, зв'язана така виборочність рішення у Мін'юсту у регістрації?
Ну, регістрація «Руху за свободу» була відавочно зроблена, натурально, так само з тих політичних міркуванняў, які не регістрація тих організацій, яких тут назвали. Тобто це була регістрація такої відавочної організації, яку визначалював былий кандидат у президент Олександр Веленкевич, один з лідерів опозиції. І натурально влади таким чином хотіли показати Заходу те, що вони виправляються, тобто проводять лібералізацію. Навіть зареєстрували організацію, яку визначалював один з опонентів, основних опонентів Лукашенки. У той же час інші організації і асамблеї урадових організацій, яка б недавно спробувала зареєструватися, і та ж БХД, і інші організації, вони просто не реєструються і, видать, не будуть реєструватися. Влади просто будуть демонстративно показувати реєстрацію організації Міленкевича, як некі поспіх. Але справа тим, що пройшло зашмат часу, і влада потребуються некі інші кроки насустріч. Міленкевичу вже нельга продавати без конца реєстрацію свободи.
Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22 година 22 хвилины. И у гэты момент у Менску працуе наш телефон аутоотказник 266-39-52. И зараз я пропоную слухачам ночной свободы и гостю ночной свободы Валентину Стефановичу послухать одно с телефонования у наших слухачов.
Необходимо всем оппозиционным политикам, правозащитникам и другим срочно спасать жизнь незаконно задержанных предпринимателей, которые вынуждены продолжать политическую, затянувшуюся очень опасную для них голодовку. Поэтому срочно требуется поднимать на ноги президента России, Европарламент, Ассамблею Объединенных Наций, Конгресс Соединенных Штатов и другие международные структуры. Большим уважением, Виктор Бутто из Минска.
Телефон аутоотказнику Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. А з намі на простай телефоннай сувязі з Менску Валентин Стефанович, юрыст, адзін з заснавальнікаў праабарончага аб'яднання «Наша вясна». Як бы вы пракаментавалі гэты заклік слухача?
Ну, заклик абсолютно слушный, и мы со своего боку робим то, что мы можем зарабить, и то, что в наших силах. Литерально не так давно была распространена совместная заява оборонцев, которую подписали старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулах, керовник юридической службы ПХК Гарри Поганяйло, а так само Олесь Беляк и я. І в гэтай заяві ми якраз таки звертаємо увагу і виказуємо занепокоєність тим, що терміни зняволення Утуховича і ягодних поплічників необґрунтовано затягнуті, і те, що викликає велику занепокоєність стан здоров'я самого Утуховича. Натурально ми звертаємо увагу на гэту справу і тих організацій міжнародних, з якими ми працюємо. Ось. Тому те, що в наших силах ми робимо, і сподіваємося, що эта справа все расчерешь, будет передана в суд, и натурально мы подтримливаем потребование Утуховича изменить волю стримания ему на подписку об невыезде, так само провести сапраўды открытый процесс, потому что это в интересах влады. Бо калі яны будуць проводить закрытый процесс, у нас завсёды будут сумневны наконт того, насколько их обвинувачванне обґрунтаваны и насколько вытрымліваліся процессуальные правы обвинувачаных и там ліку самого Утуховича.
І Миколай Утухович, і Юрій Лявонов, які тепер за кратами, герої книги «Сэры бібліотека свободы. Один день політв'язня», яка вийшла до 55-й годовини Белорусской служби. У гэтай книзі історії 41-го белорусского політв'язня з 96-го по 2008 годы. Колькасць зняволеных, рэпрэсаваных з палітычных прычынаў за часы кіравання Александра Лукашэнкі натуральна большая за 41 чалавека. Спадар Валянцін, скажыць, калі ласка, ці ёсць у вясны поўная статыстыка, колькі было за гэты перыяд зняволеных з палітычных прычынаў?
Ну, кожны год мы выдаем агляд, за кожны год, пачынаючы з 98 года. Натуральна, у кожным аглядзе мы апісваем все крымінальныя справы, якія мы вызначаем як палітычна матываваныя. Ну, а таксама вядзецца статыстыка адміністратыўнага пераследу, таму што это складае значную долю ў гэтым пераследзе Беларусі, і за некалькі год мы спадараемся дакладна, ну, як магчыма дакладна ўлічыць кожны такі пераслед. Неважна, это датычыцца ці арышт на 15 суток, ці проста штрафы за распаўсюд друкаваных матэрыялаў нікіх. І тое, што праходзіць праз нас, то, што мы маем інфармацыю, мы стараемся ўлічыць. Кожным аглядзе раней мы друкавалі на апошніх старонках паказнікі імёнаў тых асоб, які ўзгадваецца. Ну, тут можна сказаць, што што датычыцца крымінальнага пераследу, то натуральна, там ўсё можна падлічыць.
Дзякуй вялікі. Гостем начной свабоды быў праваабаронца, адзін з заснавальнікаў праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» Валянцін Стэфановіч. Усяго вам лепшага.
Усяго добрага.
Вы на хвалях начной свабоды, працягваем праграму. Сёння ўвечары ў горадні шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і гісторык Александр Пашкевіч прывезлі новыя кнігі незалежных выдаўцоў і нумар часопісу «Архэ», прысвечаны гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі. Горадня – другая сталіца Беларускай Народнай Рэспублікі. Сустрэча з чытачамі адбылася ў памяшканні гарадской арганізацыі таварыства беларускай школы, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Часопіс «Архэ» не першае выданне, якое друкуе матэрыялы па гісторыі БНР. Я папрасіў гісторыка Александра Паштевіча сказаць, чым адметны гэты нумар часопісу, у якім 630 старонак.
Самая вялікая эта праца – это збор дакументаў па дзейнасці надзвычайнай місіі БНР у Нямецчыне, падрыхтаванай Владзімірам Сакалоўскім. Таксама шэраг артыкулаў беларускіх аўтараў, сярод якіх вылучаецца аб'ёмам і грунтоўнасцю артыкул Андрэя Чарнякевіча, прысвечаны беларускаму руху ў горадні ў канцы 18-го, пачатку 21-го года. Ёсць некалькі артыкулаў перакладных, замежных даследчыкаў, перакладзены з літоўскай мовы, з нямецкай мовы, якія тым самым робяцца больш даступнымі для беларускіх даследчыкаў.
Градзенскай часткай гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі займаецца мясцовы даследчык Андрэй Чарнякевіч. Што новага ўдалося яму знайсці за апошні час?
За апошні час высветлілася шмат цікавых падрабязнасцей, з'явіліся новыя дакументы, такі як, напрыклад, пратакол беларускага губернскага з'езду з лістапада 18-го года, ўспаміны Владзіміра Крынскага. Так, это ўсё гарадзенскія матэрыялы, але знаходзяцца яны нешта ў Маскве. Ўспаміны Крынскага друкаваліся ў беларускай дарозе, здаецца, так эта газета называецца, ў Беластоку. Ну і значна пашырыўся спектр пошуку. Зараз гэта ўжо не 21 год, а ўжо канец 20-30 гадоў, і можна казаць пра гісторыю беларускага руху ў міжваенны перыяд.
Андрэй Чарнякевіч вывучыў усе старыя камяніцы ў гістарычнай забудове, якія звязаныя з беларускім рухам у горадні. Што ён думае наконт магчымасці стварыць у горадзе мемарыяльную шыльду, прысвечаную Беларускай Народнай Рэспубліцы?
Шчыра кажучы, не, такой думкі не было. Все звязана з нерэальнасцю сённяшняй задумы. Магчыма, зноў жа, мы занадта скептычна да гэтага ставімся, але ўлічваючы пазіцыю ўладу, тым больш гарадзенскі ўладу адносна спадчыны БНР, мне здаецца, тут варта ўсё ж такі карыстацца палітыка дробных крокаў. Ёсць прызнаныя нейкія асобы, гэта дзеячы ТБШ, Тарашкевіч, брат Міхайлоўскі, калі пра грамаду казаць. І вось, напэўна, такімі крокамі. А што тычыцца шыльды БНР, я ўпэўнены, што калісьці ў гародні будзе музей БНР, але напэўна не зараз.
Сто адрасоў свабоды.
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе будучыня.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалая Птуховіч. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
У Менску полова 11:00. На хвалях ночной свободы с вами надалее Ганна Соусь. Тягам гэтай паўгадзіны эфіру вы пачуеце ў даследаванні свабоды пра тое, як расследуецца справа пра выбух 3 ліпеня. А ў нашым апытанні меншукі выкажуцца, ці знойдуць калі-небудзь арганізатараў выбуху.
Не найдут, конечно. У нас очень плохо поставлены службы уфологии. Но эти ребята, которые сделали это так, скорее всего, сели обратно в свою тарелку и летели, где их перестать в просторах Вселенной.
У ночным эфире репортаж с презентацией у Менску «Объединение письменников христианов Добровест». Вас шакае киноагляд Максима Жбанкова, форум свободы и агляд завтрашнего незалежного друку. А у программы «Барды свободы» Змістер Бартосик протягне оповед про Олеся Дянисова. После 23 годины подорожжа Виталя Семашки у Клеск, белорусская Атлантида «Житё и смерть мита», у тема передачи «Заходняя Беларусь», у белорусским замежжи гутерка про взаимодопомогу белорусских бизнесовцев за мяжой и запись онлайн-конференции на нашем сайте свобода.орг со старшинем партии коммунистов белорусской Сергеем Калякиным. Але найперш нагадаем про то, что отбылося сегодня у Беларуси и свете. Побач со мной в студии зноўку Сергей Навумчик.
На початку белорусские подеи у Менску прошло посяджение так званого союзного ураду Беларуси и России и сустреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Россия откладывает представление Беларуси чергового траншу кредиту 500 миллионов долларов. Урад Беларуси робит недостатково заходов, каб обеспечить свою стабильность и платежеспособность, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. Замежные организации могут открывать рахунки у банках, не региструющихся в податковых в органах Беларуси и не подающие податковую декларацию про прибытки. Такий указ подписанный Александром Лукашенко. Рада белорусской интеллигенции закликала политиков Беларуси в развязу и США разгорнуть кампанию международной солидарности за вызволение волковыских предпринимальников Миколая Втуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Міністэрства юстыцыі адмовіла праабарончым аб'яднанню «Наша вясна» ў рэгістрацыі. Праваабаронцы лічаць падставы для адмовы незаконнымі і палітычна матываванымі. Гэта былі падзеі ў Беларусі, цяпер каротка пра міжнародныя падзеі. На паўднёвым усходзе Москвы ў раёне Марына рабаўнікі ўзялі ў закладнікі прадаўцоў і пакупнікоў гандлёвага цэнтру. У выніку аперацыі па вызваленню адзін рабаўнік быў забіты, другі арыштаваны. У Туреччині шестеро військовців загинули в виніку вибуху. Поводили попередньої інформації, міна була підкладена курдськими бойовиками. На повночном заході Пакистану, у городі Пешавар, найменш 9 чоловік загинули в виніку 2 вибухів, каля сотні чоловік поранені. Ізраїль відхилив пропонову США спинити будівництво і поширення єврейських поселищ на західнім березі Йордану. У середу держсекретар США Клінтон заявила, що Вашингтон виступає за повне і безумовне спинення усілякої активності у сфері поширення поселищів.
Дякую, Сергій. І зараз про надвор'я. Завтра в Беларуси синоптики прогнозуют дожди, местами навальницы. Температура поветра уночи от 6 до 13 градусов тепла. У день у Менску, городней Берести 15-17, у Могилеве плюс 21-23, у Гомеле 23-25, у Витебску 20-22 градуса тепла. Вы на хвалях ночной свободы, у Менску 22 година 33 хвилины. Неўзабаве споўніцца год, як на праспекце Пераможца ў Менску на афіцыйнае свята Дзень Рэспублікі прагучаў выбух. Як ідзе расследаванне, ці спраўджваюцца меркаванні пра тое, што выбух на праспекце Пераможцаў быў выкарыстаны ўладай для рэпрэсій супраць апазіцыйных палітыкаў. Тэму вывучаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Доследы свабоды.
10 месяцев и 25 дзён минуло от часу, калі сярод святочнага натоўпу у центре Менска на адлегласці 100 метров от Александра Лукашенкі грымнула бомба, схаваная у пачак от соку садочак. Увесь час, што минул от 4 ліпеня 2008 году, міліцыя не спыняла расследаванне. Во всякім разе, гэткія заявы працягваюць гучаць, аднак выніку расследавання няма, сказаў сёння супрацоўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Олег Слепченко.
Если бы была какая-то информация, то, например, тут весь гай шумел бы уже. Была бы пресс-конференция собрана. Работа ведется. Наумов в свое время очертил, насколько широкие рамки этой работы. Поэтому она пока продолжается, и дополнительной информации мы пока не можем.
2 сакавіка тагачасны міністр унутраных справ Владзімір Навумаў казаў журналістам, што расследаванне выбуху на праспекце Пераможцаў ідзе хуткімі тэмпамі. Маўляў, збіраюцца адбіткі пальцаў грамадзянаў, ды правяраюцца асобы, якія калісьці мелі дачыненне да зброі. Нібыта гэткім чынам падначаленыя былога міністра выйшлі на групоўку, на чале якой стаяў былы афганец, ваўкавыскі прытрымальнік Мікалай Аўтуховіч.
І в ходзе адработкі Ваўкавыцка была паўчана інфармацыя, потом она нашла свое подтверждение о том, что хранились взрывчатые вещества, оружие и планировалось его использование группой лиц, куда входит и гражданин Аутухович. Сейчас все эти лица задержаны, мы имеем уже намного больше информации.
Нагадаю, далей спадар Навумаў паабяцаў праз некалькі месяцаў завершыць следства справы Аўтуховіча і накіраваць яе ў суд, дзе можна будзе зведаць падрабязнасці. Аднак мінула амаль 3 месяцы, а расследаванне не завершанае. Мікалай Аўтухович ужо 43 дні трымае галадоўку пратэсту, дамагаючыся дакладна таго, што абяцаў Владзімір Навумаў, каб справу накіравалі ў суд. Альбо патрабуе Аўтухович, каб яго вызвалілі пад падпіску пра нявыезд і далей працягвалі расследаванне колькі заўгодна. Разам з былым дырэктарам ваўкавыскай фірмы Ніка Транс Мікалаем Аўтуховічам быў арыштаваны ягоны намеснік Юрый Лявонаў. Яго таксама спачатку абвінавацілі ва ўдзелі ў падпале дому былога начальніка раённай міліцыі. Дачка Лявонова Юлія Міхнюк згадвае.
Тот день, 8 февраля, папа мне позвонил с РУВД, попросил, чтобы ему привезла вещи. И тогда вот он вышел на улицу, мы с ним начали разговаривать. Я говорю, папа, почему, за что тебе опять? Он такой говорит, Люлик, ты будешь смеяться, но меня подозревают в поджоге Кацубы. Сразу он мне сказал, про взрыв вообще ничего не было известно. Кацуба — это бывший начальник нашего РУВД. На данный момент он является директор типографии нашей. В 2005 году у него же был поджог. Я же с ним встречалась, с этим Кацубой лично. Он сказал, что, говорит, я вообще не понимаю, почему это вдруг вот все так всплыло, потому что, говорит, виновные уже сидят, мне материальный, моральный ущерб уже выплачен, а к вашему отцу, говорит, я вообще никаких претензий не имею.
Паводле Юлі Міхнюк, менскія следчыя ў справе выбуху на праспекце Пераможцаў з'явіліся ў Ваўкавыску ўжо пасля арышту яе бацькі і Мікалая Аўтуховіча ды Уладзіміра Асіпенкі. Яны пачалі з таго, што шмат мужчын выклікалі позвамі на сустрэчу. Пад такі нібыта допыт падпаў і муж Юлі Міхнюк.
Майго мужа і мужа маёй сестры вызвалі іх вдвоём РУВД. Допрос был в устной форме, правда, был допрос, так нельзя делать. Они должны обязательно под протокол все записывать. Но у моего мужа взяли отпечатки пальцев, хотя он сдавал, и взяли слюну. Я согласна, что каждый мужчина это должен сдавать, допустим, да? Наши РОВД и нашим милиционерам. Ну, а там сидели минские. Приезжали вот 2, я не знаю, во-первых, уполномоченных, наверное, каких-то. На повестке указаны их фамилия.
Юлия Михнюк кажа, что недзе праз 2 месяцы подобные следчыя дзеянні закончились, а про их выники ей пэўна ничего не вядома. Одинае, про что заговорили у города, это про некую находку каля заводу «Металлист».
Слышала, что приезжала вот какая-то по взрывчаткам вот эта вот такая вот группа. И они что-то вот возле «Металлиста» на Красноармейской. Чего-то они искали, но кто что говорит? Кто говорит, нашли какую-то гранату? Кто говорит, нашли мину какую-то? Кто вот говорит, что вот на самом деле там гранатомет этот находился? Я не знаю. Чего я, в принципе, и боюсь. Если это дело приделают, скажем так, приклеят, то это крышка.
Сама Юлія Міхнюк не верыць, што яе бацька захоўваў гранатамёт, ці быў датычны да падрыхтоўкі падпалаў альбо нават тэрактаў. Праваронца Алег Воўчак, былы следчы, паводле яго крыніц, аператыўныя звесткі пра тое, што ў Ваўкавыску пэўны чалавек захоўвае гранатамёт, з'явіліся яшчэ да арышту Аўтуховіча і Лявонава. Як мяркуе Алег Воўчак, гэтая інфармацыя сапраўды магла зацікавіць менскіх следчых, але Аўтуховіч можа не мець да гэтага ніякага дачынення.
Если бы былі какие-то действительно у них веские доказательства, уже давно бы это дело за полмесяца решилось. И свидетели были, и вещественные доказательства, там отпечатки или еще какие-то там. Но мы видим, что настолько у них все шаткое положение у следственных органов, что они сами еще не уверены, присоединять или не присоединять.
Олег Воўчак нагадывает, что гэтак же непэўна поводили себя следшие у справе выбуху на проспекте Пераможцаў, как только почалося следство. Одразу арештовали некалькі десятков человек, у основном активистов оппозиции, але праз пэўны час усіх довелося вызволить, зняўшы з іх подозрений у датычнасці до выбуху. Олег Воўчак не включая, что гэтак же будет со справой Аўтуховіча, Асіпенкі и Лявонова.
Алег Грузділович з Мінску. Ці знайдуць калі-небудзь арганізатараў выбуху? А пытанне на вуліцах Мінску.
Я думаю, што должны поймаць. Да, верю. Я думаю, если хотели, уже поймали.
Мне подается, что коли б треба было когось знайти, то кого-нибудь бы уже знайшли. Хотя бы не знайшли, а протягнули до отказности за год. А напевно, такой потребы нема, тому не знаю.
Считаю, что нет. Время уже сколько прошло, а толку-то нету никакого.
Я думаю, что по всей вероятности их не найдут, потому что мне, например, настырно приходят повестки. Взять меня хотят, чтобы я, так сказать, дал свои отпечатки пальцев, при том, что в одном или двух минских РУВД они уже есть. Если они не в состоянии найти мои отпечатки пальцев, я с трудом себе представляю, как они будут искать преступника.
То, что произошло, оно очень напоминало то, что было в Витебске незадолго, там, в 2004 году, если не взять память. Если там никого не нашли за все это время, то я думаю, что и здесь они навряд ли кого-то найдут, по крайней мере, те, кто сейчас это все ищет.
Мы можем поглядеть на исторический прецедент. Есть прецедент возникновения политика у их пошуков, так? В принципе, мы ведаем, что отбылось зараз. Или что это изменило? То же самое будет и с выбухом.
Не найдут, конечно. У нас очень плохо поставлены службы уфологии. Эти ребята, которые сделали это так, скорее всего, сели обратно в свою тарелку и летели, где их теперь стать на просторах Вселенной.
Это было пытание на воле Захменску.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Штодня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами-краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про житё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
А вы на хварах ночной свободы у Менску 22 година 42 хвилины. У сядзібе партии БНФ сёння отбылася презентация творчага об'яднання письменников християнаў «Благовест». Паэты-пісьменнікі барды кажа, што наспела неабходнасць аб'ядноўвацца ў творчыя саюзы, каб словам папулярызаваць хрысціянскія каштоўнасці ў грамадстве. На прэзентацыі была Любоў Лунёва.
Одним из сустаршинев объединения «Добровест» является политик Павел Северинец. Идею створения объединения христиан-письменников поддержали многие, говорит Павел Северинец.
Идея створить объединение письменников-христиан возникла из такого видовочного факта, что за 1000 годов истории Беларуси христианская культура являлась главной плынью белорусской культуры. На жаль, у опошние стагодзе и конкретно в опошние годы мы бачим белорусскую христианскую культуру на периферии. Для нас истотно, что белорусская национальная свядомость может формироваться, в первую очередь, на исторических христианских каштовностях. И тому отражение национальной идеи для нас неотрывно от отражения христианских каштовностей, в первую очередь, культуры. Тому мы запросили до уделу у этой инициативе «Добровест» христианам разных конфессий, верников, и сегодня отбывается первая презентация «Верши, проза, барды, христиане».
У актовой зале на сядзібе партии БНФ не было вольных месцев. Один за одним выступали поэты, письменники и барды. Вечерину вела поэтка и бард Валерия Кустова. Яна представляла кожного выступоўцу.
Нашу организацию добрословил народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин, у творчести якого мо не найяскравішым, не найдушевнейшим чином выявилось то яднанне Беларуси и Бога у одним сполучено. Белорусские поэты – те самые звонары, у чьих душах Бог и Беларусь есть той основой, той истностью, на якой они стоят, якой они мацуются, про якую яны говорить іншим. И отсюль, подается, вымалевывается новый лозунг молодой Беларуси «Будьма белорусами, будьма с Богом».
Галина Коржаневская прочитала свои верши, присвеченные теме веры, суотносинов человека и ягодных уявлений про свое место в этом свете и ставление до Бога.
Так нема нас,
ёсць, і ўсё-ткі мы ёсць. Мо народзін працэс зацягнуўся. Ну яшчэ трошкі тужся, вось-вось і разродзіцца Бог Беларуссю. Меў задуму, намеціў і край, запасіў сабе матэрыялу, ты яму Беларус памагай. Ну давай, бо каб позна не стала.
Ад бэзавых пахаў маленства маё.
Перед слухачами выступил со своими песнями, присвеченными Богу, бард Андрей Мельников. Про свой шлях до веры расповел письменник Михась Кулеш. Свои творы читали авторы Эльвира Ярчак, Борис Жанчак, Татьяна Белонога, Микола Бакас, Олесь Спицын и ведущая вечерины Валерия Кустова. Сябры объединения Добровест выказали свою упевненность у тем, что колькость письменников христианов повеличится, и кола сябров объединения станет значно большим. Час от часу Добровест будет ладить вечерины для молодевой аудитории.
Любов Луньова з Мінску. На чарзе форум свабоды. Заглядам каментароў наведнікаў нашага сайту свабода.орг вас пазнаёмяць Юразь Бушлякоў і Алена Ціхановіч.
У сувязі з сённяшняй сустрэчай кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Мінску мы прапанавалі наведнікам сайту паўдзельнічаць у дыскусіі і выказацца, як яны ацэньваюць адносіны паміж Лукашэнкам і Пуціным. Наведнік першы прапануе такое параўнанне.
Герои мультика Том и Джерри. Кот Том – Путин дужейший, а мышаня Джерри Лукашенко – хитрейшая. Усё разом гэта утварае серіал, які тягнется уже шмат гадоў. Вось толькі зусім не смешна.
Пенсіянер далучаецца да дыскусіі і пытаецца.
Цікава, хто каго абдурыць – піцерскі інтэлігент ці магілёўскі калгаснік?
Сёння ў Мінск, праўда, пазней за маскоўскую дэлегацыю прыедзе спявак, чыя папулярнасць узышла Маланкава – Александр Рыбак. Напярэдадні мы завершылі конкурс перакладаў песні, з якой Рыбак перамог на Еўрабачанні. Аналітык з ВКЛ піша.
Цяпер хлопца вучыць беларускай мове, і ўсё пойдзе да раскруткі нацыянальнага героя. Лепш вы зрабіце на Белсаце які конкурс на беларускай мове для маладых спевакоў з Беларусі, студэнтаў вакалу, кансерваторыяў, каб паказалі сапраўдны ўзровень талентаў нацыянальна-арыентаванай моладзі замест гэтых славянскіх базараў, дзе амаль усе дзяруць горла па-расейску і праз гукаўзмацняльнікі.
Да 1 верасня павінна быць згода, як будуць дэмакратычныя сілы абіраць свайго адзінага кандыдата на ўдзел у наступных прэзідэнцкіх выбарах. З такой ініцыятывай прэзідыум палітрады АДС учора звярнуўся да ўсіх апазіцыйных суб'ектаў. Наведнік Саўка з Мінску рэагуе.
Увогуле гэта мітусня, падыходы 91-го году. Ён даўно мінуў. Сёння народ прагаласуе за таго, хто яму больш даспадобы. Хутчэй за ўсё, за Лукашэнку. А мо за некага трэцяга, хто застаецца пакуль што ў цені. У гэтым сэнсі і Мілінкевічу двойчы ў раку не ўвайсці, і Казуліну. Таму, калі не народзіцца малады пазняк, трэба запрасіць старога. Яго не заб'юць, і за яго народ прагаласуе. На сучасным этапе трэба пачаць збор подпісаў Зянона на царства.
Наведнік Сапега выказвае меркаванне, што Зянон Пазняк наўрад ці вернецца ў Беларусь да змены ўлады ў ёй, і піша.
Трэба знайсці сённяшняму кіраўніку асабістую альтэрнатыву ў выглядзе аднаго чалавека, якога ведаюць людзі. На маю думку, Мілінкевіч вельмі вырас за гэтыя гады і можа быць такой асобай. Яго ведаюць амаль усе, у адрозненні ад мажлівых зусім новых абліччаў ці партыйных функцыянераў. Ён цалкам процілеглы ў сваім інтэлігентным культурным стылі паводзінаў сельскаму кіраўніку Лукашэнку.
Сяржук рэагуе на развагі Сапегі так.
Сапега, пры гэтай уладзе не будзе сапраўдных выбараў, таму гэта пустая размова, каго на іх выстаўляць.
Гэта быў форум свабоды, а зараз Гіна Студзінская з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
Народная воля змяшчае фотарэпартаж з элітнага пасёлку Крынічны ў раёне Заслаўскага водасховішча, дзе знаходзяцца былыя ўжо катэджы былых міліцэйскіх начальнікаў. Што сталася з катэджамі, каму іх перадалі, чытайце і глядзіце ў пятнічным нумары Народнай волі. Маладзечанская рэгіянальная газета публікуе артыкул «Рэха маскоўскіх стрэлаў». У чацвер у Вялейцы пахавалі крымінальнага аўтарытэта Віталя Корсака, якога 22 траўня застрэлілі ў Маскве. Журналіст Сергей Зянько з аглядам крымінальнай хронікі.
У
Вілейцы віталі ведалі чалавека, які ў 89 годзе ўдзельнічаў у жорсткім забойстве работніка культуры Вячаслава Дубовіка. Мы пагаварылі з відавочцамі вілейскіх падзей у мястэчку Ракаў. Мінскі міліцыянер на аўтамабілі Opel Vectra збіў матацыкл Ява. Кіроўца Ява атрымаў траўмы, яго зламаныя косці таза. У абласным управленні ўнутраных справ адмовіліся даць якія-небудзь каментарыі наконт гэтага, хаця нашы даішнікі перадалі туды ўсе матэрыялы.
Слуцкі інфакур'ер працягвае сачыць за сітуацыяй вакол масавага знішчэння птушанят гракоў. Газета атрымала адказ ад намесніка прокурора Слуцкага раёна Віталя Жукоўскага. Працы па абрэзцы дрэваў былі праведзеныя з грубымі парушэннямі прыродаахоўнага заканадаўства, распавядае слуцкі журналіст Алесь Дастанка.
У гэтую пору года такія работы праводзіць нельга. На дрэвах знаходзяцца гнёзды, ў якіх птушаняты. Тым больш гэтыя птушаняты не могуць яшчэ лётаць. Пракуратура направіла ў адрес райвыканкама прадстаўленне згодна з часткай першай статті 15.32 Кодэкса аб адміністратыўных правапарушэннях прадугледжана адміністратыўная адказнасць. Фізічнае ліцо можа быць штрафавана ў памеры 10-50 базовых велічыняў, юрыдычнай да 500 базовых велічыняў, да 17,5 мільёнаў рублёў.
Электронны Барысаў. Былы ксёндз Збігнеў Грыгарцевіч, якога на пачатку году выслалі ў Польшу, перашкаджае ўладам дагэтуль. Пасля ад'езду святара прыхаджане закідалі органы ўлады зваротамі з патрабаваннямі дазволіць айцу Збігневу працягваць служэнне ў Барысаве, але атрымалі адмову. Маўляў, падчас правядзення фестывалю хрысціянскай музыкі летась у верасні былі дапушчаныя парушэнні.
Працягваем праграму і, як заўсёды, па чацвяргах кінагляд ад крытыка Максіма Жванкова.
Шчыра кажучы, нічога сенсацыйнага не назіраецца, і нават былыя ўладары нашых сэрцаў абіраюць слізкі шлях самапаўтору. Вось, напрыклад, галівудскі скандынаў Рэні Гарлін. На пачатку 90-х ён быў каралём экшену. Менавіта Гарлін зрабіў «Скалалаза», другую частку «Моцнага арэшка» і шалёны доўгі пацалунак на ноч. Але з тых часоў шмат што змянілася, а Гарлін так і не здолеў знайсці новую гульню. Ягоны новы фільм «12 раундаў» спроба вярнуцца ў вышэйшую лігу пры дапамозе старых штучак. Сюжэт просты. Падчас захопу славутага злодзея нечакана гіне ягоная каханка. Бандзёр натуральна хутка вырываецца на свабоду і ясная справа прагне помсты. Узорнага паліцыянта Фішера чакае цяжкі дзень.
It's our anniversary. One year ago you took what can never ever be replaced. For that I am going to take from you.
Come anywhere near me and Molly, I swear to God.
Рэжысёр бессаромна выкарыстоўвае чужыя знаходкі. Сюжэт пакрадзены з трэцяга «Моцнага арэшка», карцінка ў стылі 80-х, героі нібыта збеглі з таннага коміксу. Піратэхнікі не пашкадавалі, а вось пра людзей забыліся. Страшэнна не хапае харызматычнага героя. Пасрэдны актор Джон Сіна ніяк не цягне на Бруса Уіліса. Да і злодзей атрымаўся некі невыразны. Няма канфлікту, няма і народнай любві. Усё прадказальна. Тут не ратуюць нават сутыкненні катараў з аўто і душ з даляраў. Але ў фільме ёсць таксама і нешта сімпатычнае, бо Харлі не забыўся, як рабіць непадробны старасвецкі драйв. У спісе негатыву сёння таксама старая гвардыя. Ветэран французскага кіно Бертран Тавернье са сваім амерыканскім праектам фільм завецца «У электрычным тумане». Галоўную ролю выконваюць Томмі Лі Джонс ды Джон Гудман. Здымкі адбываліся ў Новым Арлеане, а сюжэт распавядае пра няпростае расследаванне серыйных забойстваў.
Somebody done them awful things to that young girl.
Looking for a guy who likes to kill hookers.
Who's the man I'm looking for?
I say it all I can say. It's still the state of Louisiana.
Фільм выглядае паходкам са старэлага Тавернье. Няма на што глядзець, няма што слухаць. Адзіная фішка – удзел славутага блюзмену Бадзі Гая, але ягоных 5 хвілін на экране мала нават для ўпартых фанатаў. Магчыма, Тавернье высакародны хацеў падтрымаць пацярпелых ад урагану мясцовых жыхароў. Лепш бы проста дапамог грашыма. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Стужка абсалютна не амбітная, але вельмі прывабная. Скеллих брытанскай рэжысэркі Анабел Джэнгл. Гэта экранізацыя дзіцячага бестселеру, але тут няма ніякіх Гарры Поттэраў. Затое ёсць самотны хлопчык, недагледжаны сад і раптоўнае з'яўленне бруклівага дзядзькі з крыламі.
My name is
Have you got a name?
My name is Skelly.
What are you?
I'm something like you? Something like a bird?
Something like an angel?
Yeah.
Скельдік демонструє справжній мост дитячої літератури і кіно, бо він сполучає розважання про поставові вартості і безумовну повагу до потаємного світу маленства. Плюс тихі британські краєвіди, де шикований Тім Рот у ролі розшарованого аніола.
Гэта быў кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. Вы на хвалях начной свабоды і неўзабаве перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Пасля яе выпуск навінаў і далей падарожжа Віталя Сімашкі ў Клецк. А на гэтым я, Ганна Соусь, развітуюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні аўтара «Згародній» Алеся Дзянісава. Напэўна, усе мае госці – страсныя падарожнікі па натуры. Хтосьці з бардаў аддае перавагу аўтастопу, хтосьці байдарцы. Алесь Дзянісаў любіць вандраваць па краіне на ровары.
Тут справа не ў роварах, а справа то, што нам падабаецца на роварах. А хтосьці падарожнічае...
На байдарках.
На байдарках, напрыклад, так, на платах там. Хтосьці пехам. Хто і хоча, гэта просто, ну, расказаць пра свае ўражанні. Это просто ўсяго не раскажаш, што ты адчуваеш. Калі ты, напрыклад, праехаў кілометраў 80 на ровары, калі ты ўсё цягнуў на сабе, ты адчуваеш сябе, ну, скажам так, па-першае, першабытным чалавекам, які, ну, у некім сэнсе першабытным чалавекам, які, скажам так, зрабіў сам. Ну, ўсё было ў тваіх руках. Ты залежаў толькі ад сябе, ад сваіх рук і ног. І ты зрабіў, ты прыязджаеш увечары з поля, распальваеш вогнішча, ставіш намёт і адчуваеш сябе некім пераможцам, некім маленькім героем, што ли. Але зразумела, ты нікога не перамагаў, нікога не забіваў там. Трошкі перамог самога сабе, сваю лень, скажам так, сваю урбаністычную сутнасць, скажам так, і стаў больш блізкім да прыроды. Як бы зліўся з ёй з гэтай прыроды. Ну і плюс, канешне, мы выбіраем заўсёды такі маршрут, каб з'ездзіць у гістарычныя мясціны. Мы былі і ў Гальшанах, і ў Барунах, і Крэва, і шмат яшчэ дзе, і ў Шорсах, і Любчы, і Наваградку. І ўсё, канешне, гэта таксама уражвае, скажам так, тая спадчына, якая нам засталася. Уражвае і ў добрым, і ў дрэнным значэнні, таму што як гэта ўсё развалюецца, у якім гэта становішча знаходзіцца сёння. Калі ты прыязджаеш у Наваград, і бачыш там на мурах надпіс «Дзесь был 7 В», і калі там накідана бутэлік бруду страшэннага просто, і калі ты бачыш гэта, у цябе просто абліваецца крывёе сэрца, што як так можна, як гэта.
Заходжу ў хату, у хаце чэкісты, маці галасіць. Батька ляжет збиты, бандитам Таневич. Бел червоно-белый, так Беларусь, я большевицкие холеры. Першаму кулю в лоб, шабляю другому, третій по щаді кричить, упав на подлогу. Калі шкадаваць, сам не вийду з хати, на табе кулю, на патрони я багатий. Сонце взайшло. Маті, збирайся в лес, батя, бери ружо, сонійка взайшло. Маті, збирайся в лес, батя, бери ружо. Каб не было в уши, стригли волосы, каб набыць волю, зыходзілі ў лясы. Дзеўкі, даруйце, калі не вярнуся, колькі нас такіх, по всей Беларуси солнце взошло. Мати, збирайся в лес, батя, бери ружо, сонейка взошло. Мати, збирайся в лес, батя, бери ружо.